La merca tamamo. L'avventura umana u letteraria ta' Juan Mamo, Fart il-Gżaze. Sensiela ta' Adrian Grima.
Fl-aħħar xena tal-film ta' Gianni Amelio, L-Amerika, film tal-1994, li jitratta fost l-oħrajn il-ħolma tal-Albaniżi li jemigraw lejn l-Italja u jisiru nies pal dawk li jaraw fuq il-televizjoni Italjana. Hemm xi Italjan sqalli fil-fatt fuq vapur ta' klandestini Albaniżi. Sejjer l-Italja li min għalih però sejjer l-Amerika. Ma b'sarx li sejt la' kulħadd fuq il-vapur daqskemm kien hemm nies, jgħid. Ma l-Amerika hi grande, jgħid b'fiduċja sħiħa tleq fajneħ. Imma l-Amerika kbira. Imbagħad jistaqsi lill-ħabib żagħżugħ tiegħu jekk jaf xi jitkellem bl-Amerikan, għax hu lanqas bit-Taljan ma jaf. U jekk humiex se jsibu l-istess xogħol. Wara iħares il-quddiem kważi lejna li qed naraw il-film u bit-bissima jistqar li huwa għajjen ħafna imma jrid ikun imqajjem meta jażal New York. Il-Ġerusalemm l-art imwieda tiegħu. Warat bissima u t-tama tijaw fil-ġejjeni, fil-film, hemm sensiela ta' uċuħ jew ritratti ta' emigranti klandestini bla dokumenti Albaniżi fuq dan il-vapur, mim li saru ħommu illi jismu partizani. Għaliex il-film jaqqat dawn iż-żewġ dinjiet, id-dinja tal-emigranti Taljani sejlin lejn l-art imwieda tagħhom l-Amerika. Wara t-tieni gwerra dinjija. U id-dinja tal-immigranti Albaniżi bla dokumenti illi qed jippruvaw jaħarbu b'kull mezz possibbli lejn l-Italja. U ħafna drabi kif jirrakkonta Gianni Amelio f'dan il-film tiegħu jintbagħtu lura, jiġu deportati. Artiklu li kiteb dwar dan il-film Antonio Vitti jitkellem dwar kif dan il-film ta' Gianni Amelio l-Amerika u l-Amerika bilħaq miktuba bħala kelma sħiħa ġviri b'mod ortografikament biex ngħidlek żbaljat. Dan il-film huwa l-intreċċo il-taħlita il-laqa biex ngħidlek bejn stejjer żgħar u stejjer kbar. Għandek l-istejjer żgħar tal-protagonisti dan il-negozjant Taljana dużajr arroganti, insensitif u ma jafx l-istorja. Ma jafx l-istorja l-kbira biex ngħidlek. Lanqas jaf dwar il-kolonizzazzjoni tal-Albanja minnaħa tal-Italja faxxista. Mbagħad għandek l-istorja l-kbira u allura l-istorja tal-immigrazzjoni Taljana lejn l-Amerika, l-istorja tal-immigrazzjoni klandestina tal-Albaniżi lejn l-Italja, l-istorja tagħhom fl-Italja, l-istorja tal-Albanija nfisha, l-Albanija mmexxija mir-reġim komunista ta' Enver Hoxha. U allura bħal f'ħafna films u bħal f'ħafna stejjer importanti għandek it-taħlita, it-tqejjid fl-imkien ta' dawn l-istejjer żgħar ta' individwi ta' dan il-xieħ Taljan li kien soldat fl-armata faxxista meta l-Italja invadiet l-Albanija u mbagħad ħarab mill-armata u baqa' fl-Albanija biddel l-identità tiegħu u preżenta ruħu bħala bniedem Albaniż u minaħal oħra din l-istorja l-kbira illi però mhijiex biss storja tal-passat għaliex Gianni Amelio qed jipprova jikteb script, qed jipprova jirrakkonta storja u jagħtina film illi huwa dwar il-passat imma forsi huwa iżjed u iżjed dwar il-preżent dwar kemm aħna nissew l-istorja, kemm aħna nissew l-istorja tagħna, l-istorja tal-immigrazzjoni, l-istorja tal-kolonizzazzjoni, naturalment fil-każ tal-udjenza taljana. Jien nixtieq nipproponi li ir-rumanz ta' Juan Mamo li tinanna venut fl-Amerika minkejja li huwa rumanz tal-1930 u 31 huwa rumanz ukoll li meta taqrah illum iġgħelek tirrifletti fuq ir-realtajiet tal-lum, iġgħelek tirrifletti fuq kif l-Amerika li qed jitkellem fuq Mamo bħall-Amerika li qed jitkellem fuq Gianni Amelio fil-film tiegħu, fil-fatt mhijiex biss l-Istati Uniti tal-Amerika, hija l-ħolma, l-art imwieda. Dak li nimmaġinaw li nistgħu nsibu fl-art tal-ġid, fl-art ta' l-opportunitajiet. Il-film juri kif il-konsumiżmu l-ġdid, il-ġid li ġi fl-Ewropa tal-Punent, fl-Italja, bħalma ġi anki wara f'Malta, nessa lill-ġenerazzjonijiet ta' wara t-tieni gwerra dinija it-tbatijiet li batew. Nessa lill-ġenerazzjonijiet ta' wara l-immigrazzjoni tal-massa illi l-Italja għiexet matul is-seklu 20 primarjament, matul is-seklu 20 ma naturalment mhux biss. Nesset l-esperjenza diffiċli tbatija tal-poplu Taljan. U hawn ukoll nara parallelizmu interessanti ma' u li tagħna venut fl-Amerika għaliex dan huwa rumanz li jġenna nirriflettu fuq l-esperjenzi diffiċli. U jġenna nistħarġu nesploraw l-esperjenzi diffiċli tal-immigranti Maltin. Father Lawrence Attart li huwa probabbilment l-awtorità ewlenija dwar l-immigrazzjoni Maltija. Jgħid b'ħafna rakkonti, b'ħafna dettalji illi l-immigranti Maltin batew ħafna. U se nisimgħu jitkellem fuq hekk anki matul dan il-programm. L-istejjer ta' dawn l-emigranti Maltin, l-istorja anki assurda, anki forsi ftit estrema, kif isejħilgħu tawlitinna nagħvenut fl-Amerika, iġġenna però nirriflettu fuq il-preżent tagħna, iġġenna nirriflettu fuq dak li qed ngħixu illum. Sensazzjoni fil-film, imma naħseb li hemm l-istess sensazzjoni, l-istess impressjoni f'xi momenti fil-rumanz ta' Juan Mamo. Illi din il-ħolma Amerikana, din il-ħolma tal-art imwieda, dan il-mit, fil-fatt huwa mit. Fil-fatt hemm ċerta falsità f'din il-ħolma tal-emigranti Maltin u għawċin li se jmorru l-Amerika, New York u jisibu id-dollari, il-flus, mitfuħen mal-art. U din il-falsità tal-ħolma, dan il-mit li huwa rappresentat kemm fil-film kif ukoll fil-rumanz ta' Juan Mamo minn din il-figura mitoloġika, metaforika tal-Amerika. Jidher mill-fatt li meta l-Albaniżi jaslu l-Italja se jsiru lava pjatti kif jgħidilhom wieħed mill-protagonisti tal-film Gino li huwa dan iż-żagħżugħ arroganti u ħafna drabi insensittiv. Ma jidher ukoll naturalment fir-rumanz u fin-novelli ta' Juan Mamo fejn il-karattri Maltin jagħmlu dan il-vjaġġ kbir biex jagħmlu suċċess kbir, imma fil-fatt jispiċċaw b'falliment kbir. Antonio Vitto jitkellem fuq il-sonjo Italjano formato TV. Għax il-film ta' Gianni Amelio huwa wkoll kumment dwar it-televiżjoni u l-falsità ta' televizjoni. Fil-romanz għandek il-falsità tal-istejjer li jenadu dwar is-suċċess tal-immigranti ta' ulitina navenut fl-Amerika fl-art imweda fej suppost se jmorru u jiġu lura sinjuruni. Din il-tama tidher f'dawk l-uċuħ li semmejt qabel li bihom jala il-film Gianni Amelio, dawk l-uċuħ ta' tfal ta' kbar Albaniżi li jinsabu f'dan il-vjaġġ mimli tama, mimli ħolm kbir li aktar jispiċċa bid-deportazzjoni, bir-ritorn forzat lejn l-Italja. L-Amerika għalhekk kien fir-rumanz ta' Mamo, kif ukoll fil-film ta' Gianni Amelio li qed jgħinha biex ngħidlek biex nirriflettu fuq ix-xogħol ta' Juan Mamo. Hija ħolma, hija utopija jgħidilha Antonio Vitto. Hija speranza, hija tama. Hija wkoll però illużjoni, hija wkoll diżappunt. Non c'è dubbio che l'America è un sogno, jikteb Antonio Vitto. M'hemmx dubju li l'America huwet jiktiba palma hija miktuba fl-isem tal-film. Hija ħolma. Il-desiderio di tutti gli insoddisfatti e poveri del mondo. Il-xoqa tal-insoddisfatti, tan-nies mhux kuntenti u fqar tad-dinja kollha. Father Lawrence Attard.
L-American Dream fisser li inti li m'intix xejn dħalt ġo l-Amerika u m'għandek xejn. It's your dream to become a success. Issa, jiena ngħidlek illi din għandha ruq fil-verità. Għaliex, l-ewwel net jiena l-kelma Amerika ma tantx nħobbuża ħafna. Għaliex l-Amerika hija North and South.
Ekku.
L-Amerikani u l-Arġentin, l-Brażiljani u Amerikani. Imma l-Istati Uniti tant għandhom importanza li kważi ħadu dak l-isem.
Immonopolizzaw il-kelma Amerika. Il-laqqas
huwa isem Anglo-Sassonox u isem Taljan għall-Amerika Vespucci. Li l-Amerika hija art kbira u art sinjura dan mhux ma jixtuħat, jafu kulħadd. Tajjeb. U l'hemm il-kobor, allura hemm l-opportunitajiet. Għal diversi żmien anki biex tidħol fl-Istati Uniti ma kellik bżonn li tkun tab l-Ingliż alla volja baddaħla l-literacy test u jew sena jew flus għax ħafna xogħol kien xogħol li m'għandux bżonn ta' dawn il-kwalitajiet. Pereżempju, kienet importanti ħafna l-linji tal-ferrovija biex taqgħad l-East Coast mal-West Coast. Dara, ħafna Maltin daħlu marru jaħdmu hemm, għax kull marit saħħa f'drajk u tagħti bil-mazza. U jekk ma tax bl-Ingliż, forsi kun hemm wieħed fil-grupp li jagħmilha ta'
interpretu.
Tajjeb. U ħafna xogħlijiet oħrajn fil-fabbriki, pereżempju Detroit, dejjem aħjar li kont taf bl-Ingliż, imma anke ma kontx taf bl-Ingliż, u ma ġarment kienu jingħaqdu gruppi. Tajjeb. Fejja l-inqas wieħed jaf xi ħaġa bl-Ingliż. U inti tgħix xi ħadd speċjalment quddiem meta daħlet is-sistema tal-mass production, il-ġurnata kollha tara ix-xogħol tiegħek x'inhu, tajjeb, u tidħol il-paga. Ħafna minnhom kienu jaħdmu lift attendance. L-istess m'hemmx għalfejn skola kbira għalli għadik. Allora il-pajjiż kien naturalment jekk inti kont b'ċerta edukazzjoni timxi aħjar u timxi nar quddiem. Imma il-bib ma kienx magħluq għal min ma kellux skola jew ma kellux preparazzjoni. U tinsix li l-Amerika ma sarix l-Amerika f'daqqa kif inillum. L-ewwel bdew l-Original States fuq il-kosta tal-Atlantiku. U babdew jimbuttaw bil-mod il-mod, il-pioneers, go west young men, il-gvern kien iħajjar anki jagħti plots b'xejn biex il-pajjiż jikber. Sakemm fl-aħħar waslu sa Kalifornija u kaċċew il-poveri Spanjoli u Messikani għaliex Kalifornija, Arizona, New Mexico, Florida, u kollha tal-Espanjoli kienu. U il-pajjiż kiber, iktar ma kiber, iktar marit nies, Tajjeb, u dik kienet l-American Dream. Ftit kienu dawk li saru miljonari, imma kienu ħafna dawk li marru tajjeb fis-sens li ollew il-level tal-ħajja tagħhom.
Inti fil-fatt ħanħodlok sentenza mill-wieħed mill-kotba tiegħek minn The Great Exodus fil-fatt ta' 89. Most Maltese in Malta thought of their friends in the USA as well off and loaded with cash. Ġiet nimmaġina din ġiet mill-ittri probabbilment mill-korrespondenza li kienet tgħaddi minn ieħor.
Ah, dak tisma' fil-Maltis għallum. Issa kemm inti Amerikan, inti x'ħsib li xi Amerikan, tifhem? Kienu jiġu wkoll Maltin minn hemm. Kurjuż dak kienu jiġu biex jam mhux kollha ta', imma x'għandna biex jagħmlu xogħol. Jiġi li mezz differenti, insomma, xi kappell ta' cowboy daqsiex. Jekk ma kienx iġib xi karrozza daqs dinja illi meta kien joħodha fir-raħal tiegħu ma kienx taddim it-triq. Tifhem? U jitella l-bandiera Amerikana jew Kanadiża jew Awstraljana fuq il-bejt, id-dar isemmiha God Bless America jew Queensland jew Toronto u dal-affarijiet. Għaliex soċjalment inti li ma kontx xejn fir-raħal u mort u għamilt xi snin emigrat u forsi dabbart erba' soldi wkoll. Sakemm tibqa' f'dak il-pajjiż minn xejn partikolari, imma jekk tmur lura fir-raħal tiegħek u qed turi li għandek dan il-biss. U qetturi li ġibt karozza daqs dinja. Tajjeb, u li tellajt il-bandera fuq il-bejt. Allora, dak Amerikan jew dak ta' barra, tifhem? Allora, daħlet din idea bil-mod il-mod illi inti xi ħaġa speċjali. Naturalment illu spiċċa din idea, ħadd magħdu jaħsibha b'dak il-mod. Imma ħafna mill-emigranti li kienu jirritornaw jew għax ikunu rtiraw, jew jiġu għall-holiday, tifhem? Kienu jagħmlu apposta biex jidru differenti taf inti qed tgħu xħal hekk u tibda titfa' klim bl-Ingliż insomma.
Mamo jagħmel referenza li għedi li lura minn kelma kienu jafu kważi Ingliż xejn.
Xorta
bdew jitfgħu il-ftit kelmiet bl-Ingliż li kienu tagħmel. Kien
jitfgħu tkliem bl-Ingliż, ħafna drabi kien ikun ma kienx ikun korrett. Tifhem? Jitfuħa bl-accent tar-raħal tagħhom. U la jiftemu bil-Malti, ma jiftemu bl-Ingliż. Però ma kienux kollek ta'. U qed ngħidlek dak kienet era meta kien taw dak l-inferiority complex fostna l-Maltin, illi mhux l-emigrant biss imma għax dak Ingliż jew għax forsi dik iż-żewġet baħri sadam minn jef il-bambi jefdal baħri mnejġieta miex Islam ta' Londra u ta' Birmingham jew mnejġie. Allura dik minn għaliha li telet xi erba' passi. Kien żmien li għaddejna minnu insomma li żoħla l-allum minni. Imma dejjem jiena dan dejjem inqisu konsegwenza tal-indipendenza. Għax jiena nnifsi kont imsiefer u għamil żmien barra minn Malta. U parti minn żmien li għamilt barra minn Malta meta Malta kien għandha kolonja. U kont inħossa dik li jiena deskritt bħala kolonjali. Tajjeb u anke ma minn kont tagħmela, anke mill-universitajiet. Speċi il-fatt li inti ġej minn kolonja kien stigma. Tajjeb. U mbagħad inżoħol alla meta insomma Malta żviluppat. U għalkemm aħna żgħar u ħafna ma jafux bina imma aħna dak li aħna. Allura tgħid isma' jiena jien dak li jien u jien kuntent dak li jien. M'għandix għalfejn noqgħod nikkopja jien nipprova nimita l-ħadd ieħor.
Kien hemm ukoll ħafna Maltin, però illi minkejja din il-ħolma Amerikana, f'faġġew lura. Inti tiddeskrivi dan il-fenomenu meta titkellem dwar il-problemi li ġabet magħha id-depression. Fil-fatt tagħti xi statistika tispjega li kien hemm żmien meta tista' tgħid illi telqu lejla Amerika daqs kemm ġew lura f'termini ta' numri mill-Amerika. Minkejja dan il-fenomenu tal-emigranti li jiġu lura anke mill-Amerika. Xorta baqgħet din l-idea tal-Amerika bħala nuż espressjoni żgħid inti bħala Eldorado. Tispjega di jisu forsi meta mit jidħol, meta idea tidħol tibqa' u diffiċli biex taqlaħħa, probabbilment dik jux.
Ifhem iż-żmien tad-depression li isu mill-1929 sal-lejn liet it-tieni gwerra kien żmien ikra ħafna. Ir-rati ta' suwiċidi kien enormi. Dak kienu ħafna nies li kellhom flusom depositati f'shares u f'dal-affarijiet u f'daqqa waħda sabu li m'għandhom xejn. Il-qad kien kbir ħafna. Jiena tkellimt ma' Maltin li kienu jew New York jew Detroit u jedu lek li kienu joqogħdu f'kamra waħda li għalet biex jaqsmu l-kara. Mbagħad biex fixxitu ma jħossux barz. U min jaf kem wieħed qabbad sigaret
u jgħaddih
l-oħrajn. Jew wieħed jalli bajda u jara kif se jaqsam mal-oħrajn. Jiġifieri dbatija kien hemm. U kif qed tinti ħafna ġew lura u kien hemm żmien meta l-immigrazzjoni prattikament waqfet. Sewwa għadna ħadd se jmur f'pajjiż fejn mhux se jsib ix-xogħol. Però il-pajjiż dejjem baqa' pajjiż senjur. Id-depression ġiet imħabba mhux għax il-pajjiż sqir. Id-depression ġiet imħabba t-tmexxija tal-politiċi. Tajjeb, kienu l-politiċi bħalma issa għandejna minn il-kriżi finanzjarja mhux il-banek ġabuha kienu. Tajjeb, il-pajjiż senjur senjur baqa'. Mbagħad tela Roosevelt. Roosevelt beda dak li jissejjaħ New Deal, beda jagħmel public works. Jiftaħ triqat, jibni bil-riġis, u beda iġib l-impjegi. Tajjeb, sfortunatament, mbagħad ġiet il-gwerra. U waħda mill-konsegwenzi tal-gwerra hija x-xogħol. Tifhem? U allura il-qat spiċċa. Kif spiċċat il-gwerra? Pajjiżi bħall-Awstralja, bħall-Ingilterra u bħall-Istati Uniti u bħall-Amerika. Għaddew minn dak li jgħidulu economic boom. Tajjeb, is-swieq kienu bilaċċ għall-prodotti, fabbriki jiftħu, l-karozzi jiżdiedu u riġiet qamet il-mewġa kbira ta' emigrazzjoni lejn dawn il-pajjiżi għax kien hemm bżonn il-ħaddiema barra milli kien hemm bżonn minn jieħu post dawk li mietu. Tajjeb, imsiken dawk li ħarżu s-sagrifiċċju kbir. Allora, inti t-distingwi l-fatt li pajjiż aħna qegħdin ngħidu l-Istati Uniti ma l-istess jgħod tal-Kanada u l-Awstralja illi bażikament huma pajjiżi sinjuri. Tajjeb, kultant jgħaddiżmin ikra jew għax imbagħadhom ħabba politika internazzjonali jew ħabba żbalji tal-gvernijiet tagħhom, imma daw qatt mhu sejjaqgħu fil-faqar dejjem jerġgħu jirpiljaw. U il-Maltin dejjem kellhom l-ewwel preferenza għall-Istati Uniti. L-ewwel ġa kien hemm ħafna Maltin hemmhekk. Imbagħad din hija katina wieħed jiġbed il-ieħor, tifhem? U dejjem kien hemm iżjed opportunitajiet. Li ġara mbagħad daħlet il-kwota system li huwa dik kienet problema kbira għall-Maltin għax Malta ma kienx maduda bħala pajjiż indipendenti. Allura il-kwota tagħha ma kienx parti minn tal-Ingilterra u tal-Renju Unit imma parti ta' kolonja. U għallawek kienu ftiġi li niżlu inqas minn 100 li kienu aċċettati kull sena, però reġed qabdet. Mbagħad ma' żmien speċjalment wara Kennedy bdew jitneħħew il-klawżoli tal-preġudizzju tar-razza dak kien hemm il-preferred u non preferred. Preferred jekk inti mingħata fuq, non preferred jekk inti mingħata isfel tal-Ewropa, ma kien hemm l-excluded. L-excluded huma l-Asjatiċi, l-Afrikani u affarijiet bħal dawn. U reġgħet ħadet ir-rotta biex tikbel l-immigrazzjoni, ma bad li ġaraw li wara t-tieni gwerra l-Awstralja ħarġet blajta populate or perish. Dew jibżu li se jinżlu l-Ġappuniżi, fil-fatt il-Ġappuniżi attakkaw il-Darwin. U l-Ġapan ħarġ għandu tan-nies taħt eżattament fuq l-Awstralja mill-Indonezja fejn miljuni ta' miljuni. U qalu jew niftħu l-bibien qabel kienu jridu Ingliżi biss daw jew British. Qalu jew niftħu l-bib għall-Ewropej jew inkella se jiġru bina l-Asjatiċi. U ma għandha għudiet minn din il-
Minn dir bidla fil-politika.
Bidla fil-mentalità. U se ċertu pochi huma mhux hekk. Anke llum, għax illum kemm għandhom forsi għandhom 20 miljun. Jiġri qatt ma kibru wisq. Kieku laqas dawk m'għandhom. U l-ekonomija tagħhom kienet tibqa' żgħira ħafna.
Nirringrazzja lill-Father Lawrence Attard tas-sem tiegħu f'dan il-programm u nirringrazzja wkoll tax-xogħol tiegħu lit-tekniku Carmelo Grech. Sakemm nerġgħu niltaqgħu għal program ieħor minn din is-sensiela l-Amerika ta' Mamu, jiena Edwin Grima nixtieq ilkom is-saħħa.